Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Праз хвилину фрагменти запису онлайн-конференції з Павлом Сіверинцем. А тепер обвестка.
Білоруська молодь з різних країн світу каже, що вичовує праця за межою само життя у іншій країні дає такий досвід, який немагчимо отримати вдома. Уроки заміжжя, ці потрібні, яни сучасним білорусам. Чому навчила заміжжя, що гэта за досвід? Білоруси з Польщі, Фінляндії, Данії, США, Єгипту і Нової Зеландії розповідають у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтую передачу слухайте на хвалях свободи завтра. А тепер у ефірі передача «Гость на свободі». Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з былым політв'язнем, сустрашнём Аргкамітэту па стварэнні партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя Паўлам Сіверынцам. Прапануем вашу увазе фрагменты запісу онлайн-конференції. Павел, ці лічыш ты сябе няўдачнікам? Чаго ты дасягнуў у жыцці да сваіх гадоў? Ты жадаеш быць заўсёдным апазіцыянэрам?
Себе лічу, дык гэта грэшнікам. Наконт поспехаў у жыцці створаны малады фронт, наймацнейшы беларускі маладзёвы дэмакратычны рух, адноўленая шматканфесійная беларуская хрысціянская дэмакратыя, знакавая для Беларусі партыя. Напісана 6 кнігаў, адна з якіх прызнаная лепшай беларускай кнігай 2007 года. Арганізаваныя дзясяткі кампаніяў і ініцыятываў, якія далі рэальны плён. Лаўрэат некалькіх прэміяў, аб'ехаў паўсвету, усю Беларусь. Сябраў, братоў і сёстраў тысячы.
Наступнае пытанне да Павла Сіверынца з Мінску. Павел, чаму ваша БХД так шмат гаворыць аб уціску пратэстантаў, сектантаў, нават крышнаітаў, але ў партыі не заўважае уціск уладамі нерэгістрацыю праваслаўных прыходаў БАПЦ ды іншых альтэрнатыўных юрысдыкцый?
БХД займаецца абаронай хрысціянаў, а не сектаў. 50 тысячаў подпісаў, якія мы разам з цэрквамі сабралі ў абарону свабоды сумлення, і больш за 10 тысяч подпісаў за вяртанне вернікам касцёла Святого Єзепа, накіраваны менавіта на тое, каб усе хрысціянскія церквы, уключаючы БАПЦ, маглі свабодна дзейнічаць у Беларусі. Значная частка беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў і я сам праваслаўныя. Мы выступаем за адраджэнне сапраўднага беларускага праваслаўя і верым, што з Божай дапамогай зможам змяніць сённяшнюю беларускую праваслаўную царкву. Брамы пекла царквы не адолеюць, кажа Ісус у Евангелі.
Скажыце, калі ласка, дзе вы працуеце, дзе працуе ваша маці пасля звальнення са школы? Якая ў вас мэта? Пытаецца ў Павла Сіверынца Дмітрый з Гомелі.
Працую пісьменнікам у дужках сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. І атрымліваю ганарары ад публікацыі ў дэпродажу сваіх кніг. Маці, якая страціла працу за ўдзел у палітыцы, аформіла пенсію. Наша мэта – зрабіць Беларусь свабоднай, моцнай і сапраўды хрысціянскай краінай. Жывым сэрцам Еўропы, пад бёл-чырвон белым сцягам. А ўвогуле, мэта існавання кожнага верніка – гэта сам Ісус Христос. Всё жыццё мы ідзем да Яго.
Якія беларускія гурты табе падабаюцца? Як хутка, на твою думку, Беларусь стане вольнай, заўзятарам якога ФК ты з'яўляешся? Поспехаў табе, жыве Беларусь, піша Мікіта Саслоніму.
Дзякуй, Мікіта. Любимые гурты – Тезаурус, Олеся Унуковская, Псальмяры, Добровесте, конечно же, НРМ. До речи, мы выдали два сборники наилепших белорусскомовных христианских композиций, белорусский христианский хит. Плануем еще несколько – белорусский христианский рок, «Христос народился», христианский бардовский спел. Коли вам это цікаво, звертайтесь, коли ласка. Контакты есть у редакции. Беларусь станет вольной, коли покаяться и поверить у Бога. Веру, што гэта будзе хутка. Заўзятар тых камандаў, дзе гуляюць беларусы. Натуральна, сёння батэ.
Дзень добры, Павел. Ці не лічыць спадар, што кампанію байкоту фальшывых выбараў трэба праводзіць больш энергічна з тлумачэннем сэнсу, мэты і небяспекі як мага больш шырокаму колу грамадзянаў? Чаму у БХД бела-блакітная сімволіка, пытаецца у Павла Сіверынца Раман з Мігілёву?
Так, Раман, згодны. Сэнс неўдзелу ў так званых выбарах і ў гэтай небяспецы хрысціянска-дэмакратычныя кандыдаты тлумачаць і ва ўлётках, і ў пікетах, і ад дзверы да дзверы. Партыйная сімболіка БХД, бетлеемская, яна ж палеская зорка на белым, колеры неба і чысціні. Але бел-червон-белый Христа – это наш наиважнейший и наивысший национальный христианский символ.
Павел, зрозуміло, что акция 28 вересня не збере шмат людей, а може и не дадуть собраться. Что тогда робить? Неужо ничего не изменится до 2011 года?
Кольки б людей не было 28 вересня, мы мусим быть там, открыто казать про то, что отбывается в Украине, и молиться за Беларусь. Это убачать и белорусы, и свет, и Бог. Не хвалюйтесь, Илья, верим, можем, переможем.
Павел, вось калі б сама матухна, Беларусь могла б выбрать себе президента, с яким бы она нарешті расправила спину, устала б у весь рост и свободно б уздыхнула на все груди. Кого б она выбрала, на твою особистую думку?
За 1000 годов истории лидерами были белорусские патриоты и христиане. Принциповые и мощные, как Зенон Позняк. Европейские и адукованные, как Александр Миленкевич. Духовые и тривалые, как пастор Эрнест Сабила. Ахвярные, верующие, как Змитер Дашкевич. Тому соправдным президентом Беларуси станет той, кто будет наиближе до Иисуса Христа.
Павел, складывается уражение, что наша оппозиция здольная только на то, как провоковать улады. А те готовые были выпасти на конструктивный диалог с уладами?
Диалог – это когда домовляются, а не подманывают и бьют ногами. Покуль улада спробует обдурить и белорусский народ, и Захад, мы будем с ее измагаться. Белорусизация, христианское отражение, стремление России – это натуральная стратегия для белорусской державы. Але, на жаль, сегодняшняя улада этого не разумеет. Ну вот скажите, на во что было заборонять организованный костелом пятидённый межконфессийный христианский фест у Борисове? Пиво, значит, можно, а Евангелие – не. Белорусская христианская демократия ладить некалькі кампаній. Моцная семья, моцная Беларусь. Супроть алкоголизму, сексуальной разбежченности, абортов и разводов. Массу культурницких инициатив. Люблю Беларусь. Плянуе шэраг праграмаў еўрапейскай адукацыі і мясцовага самакіравання. Але рэжым гэтыя відавочныя рэчы не падтрымлівае. Ён іх толькі перашкаджае.
Наступнае пытанне да Павла Севярынца ад Язэпа. Я стаўлюся з вялікай сімпатыяй да хрысціянскай дэмакратыі. Я ёсць хрысціянінам, ліберал-рэспубліканец. Але першыя вашыя крокі насцярожваюць, бо ваша піар-кампанія супраць акультызму выглядае трохі інквізітарскую і не вырашае праблему, бо забарона не ёсць перамога. Вынікам вашых дзеянняў бачу звужэнне прасторы і разнастайнасці паспалітага грамадства. Другое, жорсткая, а часам вульгарная рыторыка сябраў вашага аргкамітэту не дае падстаў спадзявацца, што яны кіруюцца хрысціянскую этыкаю. Пытанне, раскажыце, як вы бачыце рэалізацыю партыйнай ідэі хрысціянскай дэмакратыі ў Беларусі, перспектывы партыі і гіперэкуменічнае пытанне, як паставіцеся да сяброўства вашай партыі будыстаў, крышнаітаў і асоб, спавядаючых паганства?
Так, тут 4 подпытання, я так разумею. Першае. Кампанія супраць акультызму, якую мы распачалі 9 месяцаў таму, дала вялікі плён. Все пратэстанцкія церквы і праваслаўная царква падтрымалі нас. 17 чэрвеня рэкляма магіі і акультызму была афіцыйна законадаўча забароненая ў Беларусі. 5 жніўня адпаведны закон быў падпісаны і з 13 верасня уступіў у сілу. Адгэтуль на тэлевізіі, у газетах і радыё рэкляма магаў, чарадзеяў, астролагаў і гадалак забароненая. Это мы лічым сваёй вялікай перамогай. Бо праз акультныя практыкі мільёны беларусаў атрымлівалі спакусу рабства. Досвід рабства, калі чалавеку прапануюць слухацца дзядзю, які загадае ім, як жыць. Лічым магію і акультызм небяспечнымі для духовнага здароўя беларускай нацыі. Пытанне, што там да жорсткасці і вульгарнасці выказванняў сябраў БХД, на жаль, не кажаце канкрэтна, цяжка адказаць. Стараемся кіравацца хрысціянскай этыкай у сваіх выказваннях. Што вы маеце на ўвазе, не зусім разумею. Партыйная ідэя і яе рэалізацыя. Задача беларускай хрысціянскай дэмакратыі на працягу некалькіх гадоў далучыць вернікаў да грамадскіх і палітычных працэсаў, каб забяспечыць маральную базу для пераменаў у Беларусі. Людзі, якія вераць у Бога, не хлусяць, не крадуць, не зневажаюць іншых, мусяць быць падмуркам новай Беларусі. І ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі праз церквы, праз вернікаў выйсці на ўсё грамадства ў цэлым. Гіперакуменічнае пытанне. У БХД зараз ёсць сябры юдэй, атэісты, мусульмане. Яны складаюць заўважную меншасць, але падтрымліваюць хрысціянскія прынцыпы і гатовыя рэалізоўваць з намі партыйную праграму.
Павел, ваша цитата с порталу «Мы». Персоны к штату коммуниста Калякина – это маргиналы. Конец цитаты. Деля доказу гэтага северниц пропановая поглядеть на сучасный стан коммунистичного руха в краинах Европы. Коммунисты находятся у маргинезе. Пытание. Як вы поравнаете стан коммунистичного руха в краинах Европы с станом БХД у Беларуси?
Вельми просто. Беларуская христианская демократия – это новая и перспективная политичная сила,